เรามาภาวนาที่จริงเราจะอยู่ที่นี่จะคิดนู่นคิดนี่ก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่มันไม่พิเศษเราต้องการอะไรพิเศษในชีวิตของเราต้องอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิไว้ก่อนให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวลมเข้าก็สบายลมออกก็สบายอยู่กับความสบายนั้นส่วนความคิดอื่นที่เข้ามาปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปถ้าว่าเป็นกรรมเก่าส่วนกรรมใหม่ที่กำลังสร้างอยู่นี่สำคัญกว่าส่วนสิ่งภายนอกที่คิดนู่นคิดนี่มันไม่มีคำว่าพอได้อย่างนู่นก็อยากจะได้อันนี้ต่อไปได้นี่ก็อยากจะได้อีก 3-4 เท่าคือทวีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกไว้ต่อให้มันฝนตกมาเป็นทองคำก็ไม่พอกับความต้องการของคนคนหนึ่งกับกามสุขทั้งหลายถ้าจะหาความพอนั้นต้องดูภายในพอมันเปลี่ยนได้ใจของเราสงบลงไปเกิดปัญญาขึ้นมาคลี่คลายละกิเลสออกไปเราจะเจอธรรมที่ไม่ตายนั่นแหละคือเรียกว่าพอแล้วไม่ต้องไปหาอะไรอื่นต่อไปต่อไปเพราะมันเลื่อนล้นจริงๆความสุขจากภายในที่เราค้นพบได้แต่สำคัญว่าอยู่ที่ว่าเราต้องเห็นว่าความสำคัญของความสุขนี้ส่วนโลกนั่นก็เรียกว่าโลกไม่ยั่งยืนเราสวดทุกวันเราจะเอาอะไรกับโลกเราจะมองคนที่เขาร่ำรวยมากที่สุดเท่าที่จะคิดเราเคยเป็นแบบนั้นคนที่ยากจนที่สุดนอนอยู่ข้างถนนเป็นโรคขี้เรื่อนอะไรต่างๆเราเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันโลกมันกลับไปกลับมามันไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดไม่มีที่หยุดติดลงได้ถ้าจะหยุดติดได้ก็ต้องหันมาดูภายในเอาภายในของเราให้ดีก็แล้วกันถ้าภายในของเราดีแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าบรรทมในป่านอนอยู่กับพื้นมีแต่กองหญ้ากองหนึ่งเท่านั้นเองที่รองรับที่ในเช้านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วถามพระองค์ได้หลับดีไหมพระองค์บอกว่าหลับสบายดีคนนั้นก็ถามว่าจะสบายยังไงอากาศก็หนาวพื้นก็แข็งตัดใบไม้ไม่มีแล้วยังหาว่าหลับสบายพระเจ้าจึงย้อนถามสมมติว่ามีคนหนึ่งร่ำรวยมากไม่มีสักคนมีเตียงใหญ่บ้านก็เป็ดเช็ดมาให้ลมเข้าคนนี้ก็จะหลับดีทุกวันไหมคงไม่ต่างกับปานที่ราคะโทสะโมหะมันเป็นไฟเผาอยู่ในนั้นจนหลับไม่ได้นี่พระองค์ก็บอกว่าไอ้ราคะโทสะโมหะในเราไม่มีแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่จะให้เราหลับไม่ได้หลับไม่ดีเพราะฉะนั้นให้คิดถึงเรื่องนี้ให้มากที่สุดเราต้องการความดีต้องการความสุขที่มั่นคงที่ไว้ใจได้เราจะอาศัยสิ่งภายนอกนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอาศัยคุณธรรมภายในที่เราสร้างขึ้นมาส่วนคุณธรรมขับทำในจิตใจที่ไม่ดีแล้วก็ละไปนั่นแหละความสงบสุขเป็นของเราได้ถึงจะเอาเงินมาซื้อก็ซื้อไม่ได้ต้องปฏิบัติจึงจะได้